มาหาในวันนี้เมื่อคืนนี้ได้เรียนกับท่านกิตติว่าจะพูดถึงเรื่องพุทธศาสนากับชาวจีนโพ้นทะเลแต่ท่านมาคิดในวันนี้อีกทีหนึ่งปัญหาเรื่องที่จะพูดนั้นออกจะไม่เกี่ยวกับเรื่องที่ท่านผู้ฟังส่วนมากสนใจอยู่เพราะฉะนั้นในวันนี้จึงข้าจะขอเปลี่ยนจากเรื่องพุทธศาสนากับชาวจีนโพ้นทะเลมาเป็นพุทธศาสนาศาสนาการของพุทธศาสนาโดยทั่วไประหว่างสมัยกรุงศรีอยุธยากับกรุงเทพของเราพูดง่ายๆว่าจะพูดเรื่องเกี่ยวกับพุทธศาสนาใน2ยุคนี้โดยสังเขปเอาเฉพาะที่เป็นประเด็นสำคัญมาพูดท่านทั้งหลายจะเห็นได้ว่าในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ของเรานั้นการสร้างวางแผนผังกรุงเทพรัตนโกสินทร์พระมหากษัตริย์ผู้สถาปนาพระนครได้ถือเอาแบบฉบับจากกรุงศรีอยุธยาเป็นมาตรฐานก็ว่าในสมัยนั้นคนไทยเราส่วนมากมีความรู้สึกว่าราชธานีของเราได้ถูกข้าศึกทำลายย่อยยับไปแล้วความที่จะคิดฟื้นสภาพของความรุ่งเรืองในสมัยที่บ้านเมืองดียังอยู่ในอนุสติของคนไทยทุกคนท่านผู้ที่จะสร้างบ้านแปลงเมืองในยุคนั้นนับตั้งแต่สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีเป็นต้นมาก็ดีก็ล้วนแล้วแต่คิดที่จะสร้างพระนครโดยถึงเอาแบบพระนครศรีอยุธยาเป็นตัวอย่างทางนั้นแต่เนื่องจากว่าสมัยกรุงธนบุรีเป็นสมัยมีอายุการสร้างเพียง15ปีแล้วก็ส่วนใหญ่ในรัชสมัยนั้นไทยเราก็ต้องมัวยุ่งกับงานปราบปรามริปูดัดประกรต่างๆที่ยังไม่ราบคาบและที่ข้าศึกศัตรูยังคอยจดคอยจ้องที่จะเล่นงานเมืองไทยเราอยู่ถ้าหากว่าพลาดเผลอโอกาสเมื่อไรก็เป็นซ้ำเติมยกกลับมาเหมือนนั้นเพราะฉะนั้นพระมหากษัตริย์ในสมัยธนบุรีคือพระเจ้าธนบุรีพระองค์ท่านจึงมีเวลาน้อยในการที่จะจับงานในด้านสถาปนากิจนวกรรมต่างๆเช่นว่าสร้างวัดวาอารามก็ดีแม้กระทั่งกำแพงพระนครธนบุรีในยุคนั้นก็ไม่มีเพราะสร้างไม่ทันมีก็แต่เป็นกำแพงรั้วพระราชวังเท่านั้นเองถือเอาเป็นกำแพงพระนครที่เป็นกำแพงเมืองจริงๆอ่ะไม่มีสร้างไม่ทันจริงๆเพราะว่าจะสร้างอ้าวพม่าก็ยกกองทัพมาติดพระนครจะลงมือสร้างที่ใดก็เจอปัญหาเรื่องเกี่ยวกับศึกเสือเหนือใต้ที่นั่นนี่ก็เป็นประการหนึ่งครับที่สมัยธนบุรีน่ะวัดวาอารามต่างๆในเขตพระนครยังไม่สามารถที่จะสร้างให้รุ่งเรืองงดงามได้สมดังกับเจตจำนงของพระเจ้ากรุงธนวัดที่พระองค์เอาใจใส่มากพระองค์อยู่ใกล้พระราชฐานก็ได้แก่วัดแจ้งกับวัดบางว่าวัดบางว่าใหญ่สองวัดนี้นะวัดบางว่าเป็นศิษย์สถิตของสมเด็จพระสังฆราชในสมัยกรุงธนบุรีวัดแจ้งก็คือวัดอรุณเดี๋ยวนี้ก็เป็นวัดที่ติดกับพระราชฐานก็เป็นธรรมดาอยู่เองที่จะต้องมีการจับนวกรรมรีบเร่งรีบให้เป็นการด่วนเพราะฉะนั้นจึงได้พบหมายประกาศเกณฑ์ให้สร้างกุฏิวิหารสำหรับกุฏินะสร้างตั้ง300หลังสำหรับภิกษุสามเณรในฝ่ายคันธสุระจะได้อาศัยศึกษาเรียนที่วัดแจ้งแล้วก็ที่วัดบางว่าใหญ่นั้นก็มีการสร้างพระอุโบสถพระวิหารศาลาการประเรียนด้วยการก่ออิฐถือปูนเป็นการถาวรเลยทีเดียวสองวัดนี้นะครับที่ได้รับการบำรุงเป็นที่ออกหน้าออกตามากในยุคนั้นก็ยังมีอีกวัดหนึ่งคือวัดบางว่าน้อยอีกวัดหนึ่งก็ได้รับการบำรุงอยู่เพราะว่าพระเจ้ากรุงธนได้เสด็จไปประทับศึกษาการกรรมฐานในวัดนี้อยู่เนืองๆเหมือนกันตลอดราชสมัยกรุงธนบุรี15ปีนี้งานสำคัญในด้านบูรณะพระพุทธศาสนาก็ได้แก่งานกำจัดอารัชชีเพราะว่าในสมัยกรุงแตกนั้นพวกเจ้าบ้านผ่านเมืองต่างๆต่างก็ประกาศแตกแยกเป็นก๊กเป็นเหล่าประกาศเอกราชอธิปไตยของตัวแต่ละพวกไปออกไปถึง6คณะ6ก๊กด้วยกันเป็นชุมนุมก๊กทั้ง6หรือ6แคว้นก็เรียกในบรรดา6แคว้นนั้นมีอยู่แคว้นหนึ่งประหลาดมากท่านผู้ครองแคว้นนี้เป็นพระสงฆ์ในพุทธศาสนาท่านผู้นี้เราเรียกกันทั่วไปว่าเจ้าพระฝางเพราะว่าเป็นตั้งเมืองหลวงที่เมืองฝางเดี๋ยวนี้เจ้าพระฝางน่ะเดิมเป็นปริญญาเป็นชาวเมืองฝางโดยกำเนิดแต่เดินทางมาศึกษาปริยัติที่พระนครศรีอยุธยาในแผ่นดินพระเจ้าบรมโกศแล้วก็มีความรอบรู้แตกฉานในพระไตรปิฎกกระทั่งได้รับสถาปนาเป็นพระราชาคณะที่พระพาคุลเถระที่พระพาคุณเถระแล้วก็ออกไปเป็นสังฆราชาเจ้าคณะเมืองฝางคำว่าสังฆราชานี่ ท่านผู้ฟังทั้งหลายโปรดเข้าใจไว้ว่าสมณศักดิ์ของไทยเราในสมัยโบราณแบ่งออกในสมัยสุโขทัยแบ่งออกตำแหน่งสูงสุดก็คือเรียกกันว่าสังฆราชสังฆราชเนี่ยสังฆราชแล้วก็มีตำแหน่งปู่ครูตำแหน่งปู่ครูตำแหน่งปู่ครูนี่ภายหลังในสมัยอยุธยากลายเป็นพระครูไปตำแหน่งพระครูในสมัยสุโขทัยหรือสมัยอยุธยาน่ะไม่ใช่ตำแหน่งต่ำๆนะครับแต่เป็นตำแหน่งที่สูงมากเป็นชั้นเจ้าคณะหัวเมืองชั้นเอกชั้นโทชั้นตรีเป็นพระครูเป็นตำแหน่งที่มีเกียรติมากตอนนี้ต่อมาเมื่อการปกครองคณะสงฆ์ขยับขยายออกไปวัดวาอารามมีผู้มีจิตศรัทธาสร้างกันมากก็จำเป็นอยู่ดีที่จะต้องตั้งพระคณาธิการสำหรับงานปกครองซึ่งขยับขยายตามส่วนของปริมาณพระสงฆ์เพราะฉะนั้นจึงได้มีการเพิ่มตำแหน่งอีกตำแหน่งหนึ่งต่ำกว่าพระสังฆ์ต่ำกว่าสมเด็จพระสังฆราชแต่สูงกว่าพระครูตำแหน่งนี้ก็เรียกว่าตำแหน่งพระสังฆราชาคณะคือเป็นคณะของพระสังฆราชแต่ว่าลิ้นของคนเราอ่ะโดยเฉพาะคนไทยเราส่วนมากไอภาษาที่พูดยาวๆเราไม่ค่อยชอบพูดกันเราชอบพูดตัดสั้นๆเพราะฉะนั้นตำแหน่งพระสังฆราชาคณะนั้นพอพูดหนักๆเข้าก็กลายเป็นพระราชาคณะตัดคำว่าสังฆะออกหรือเป็นพระราชาคณะก็เลยมาเข้าใจกันผิดในคนบางคนในสมัยปัจจุบันหาว่าพระสงฆ์เราเนี่ยยอมเป็นข้าช่วงใช้คฤหัสถ์ก็หาว่าพระสงฆ์เราที่มียศสมณศักดิ์นี่ไม่ควรเพราะว่าเป็นการที่แสดงว่าพระสงฆ์เรานั้นเป็นบริวารของพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นคฤหัสถ์ความเข้าใจอันนี้เป็นความเข้าใจผิดความจริงคำว่าพระราชาคณะนั้นไม่ได้หมายความว่าเป็นคณะของพระราชาซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นคฤหัสถ์ไม่ใช่หมายความว่าอย่างนั้นครับคำนี้มาจากคำว่าพระสังฆราชาคณะแปลว่าคณะของพระสังฆราชคือพระสังฆราชองค์หนึ่งท่านจะปกครองสังฆมณฑลอันกว้างใหญ่ไพศาลไม่ไหวแล้วครับไม่ไหวเมื่อองค์เดียวปกครองคนมากๆไม่ไหวท่านก็ต้องมีผู้ช่วยต้องมีฐานานุกรมต้องมีพระคณาธิการตามลำดับชั้นไปปกครองตำแหน่งพระคณาธิการผู้ช่วยท่านที่เป็นหูเป็นตาแทนท่านนั้นเรียกว่าสังฆราชาคณะคือคณะพระสังฆราชเพราะฉะนั้นผู้ที่เข้าใจผิดโจมตีเรื่องสมณะศักดิ์หาว่าการมีสมณะศักดิ์นั้นเป็นการประจบคฤหัสถ์ละเป็นบริวารของคฤหัสถ์ละก็ได้โกรธได้เข้าใจเสียใหม่ว่าสมณะศักดิ์ไม่ได้ตั้งเพื่อให้มาเป็นบริวารของพระราชาแต่เป็นการตั้งขึ้นโดยพระราชาซึ่งเป็นพุทธมามตะอยากปรารถนาจะช่วยพระสังฆราชท่านให้ท่านแบ่งเบาภาระในการปกครองเพราะว่าการปกครองเป็นเรื่องใหญ่ให้ท่านมีผู้ที่ทำหน้าที่ต่างพระเนตรกันในการปกครองคณะสงฆ์จึงได้ตั้งสมณะศักดิ์ขึ้นเรียกว่าสังฆราชาคณะไม่ใช่พระราชาคณะเฉยๆแต่ว่าเนื่องจากภาษาพูดที่พูดกันเนี่ยมาเสียจนชินแล้วเราก็มักจะตัดคำว่าสังฆะออกเรียกพระราชาคณะพระราชาคณะจึงได้พาให้เกิดความเข้าใจผิดใหญ่โตดังได้กล่าวมาแล้วสรุปความแล้วก็คือว่าสมณะศักดิ์นั้นมีขึ้นก็เพื่อทางบ้านเมืองตั้งสมณะศักดิ์ให้พระขึ้นก็เพื่อที่จะช่วยพระให้มีการปกครองเป็นสัดส่วนเรียบร้อยถ้าหากเมืองไทยเราพระสงฆ์ท่านเรียบร้อยมาเป็นที่สรรเสริญอนุโมทนาของพี่น้องชาวพุทธต่างประเทศนั้นผมก็อยากจะพูดว่าก็เกี่ยวกับเรื่องสมณะศักดิ์กับเรื่องระบบการปกครองคณะสงฆ์ของเรานี่แหละครับของเราเป็นแบบแผนมีผู้ใหญ่ผู้น้อยตามลำดับชั้นกลัวเกรงกันมาตามลำดับชั้นบังคับบัญชากันมาตามลำดับชั้นสังฆมณฑลเราจึงราบคาบเรียบร้อยเป็นตัวอย่างซึ่งให้นานาประเทศที่นับถือพุทธศาสนาเขาเอาไปสรุปดีเขาเอาไปสรรเสริญอันนี้ควรที่จะทราบซึ่งพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แต่บุรพสมัยพร้อมตัดกับรัฐบาลทุกสมัยที่ได้ถวายอุปการะในเรื่องการตั้งสมณศักดิ์ในสังฆมณฑลเราเป็นอย่างยิ่งไม่ใช่ไปโจมตีหาว่าเอาพระมาตั้งเป็นยศเป็นอย่างอย่างนี้ไม่ควรเพราะว่ามันมีความหมายในการปกครองอยู่เรื่องยศศักดิ์ตำแหน่งหน้าที่ตอนนี้วกเข้ามาสู่เรื่องในประเด็นพระพากุลเถรนี่แหละครับที่ได้เป็นเจ้าพระฝังพอมีได้เล่าเรียนศึกษาได้กินตำแหน่งพระราชาคณะเรียบร้อยแล้วก็พระเจ้าบรมโกศก็แต่งตั้งให้ออกไปเป็นเจ้าคณะเมืองฝังเป็นเจ้าคณะจังหวัดถ้าจะเรียกกันในภาษาปัจจุบันก็ไปเป็นเจ้าคณะจังหวัดที่เมืองฝังพอกรุงแตกเวลาที่กรุงแตกนะไม่ใช่แตกเพราะอะไรถ้าเราจะประมวลเหตุการณ์ในสมัยปลายแผ่นดินอยุธยาที่กรุงแตกน่าเกิดจากหลายกรณีหลายสถานสถานที่หนึ่งคือความสามัคคีในหมู่พระราชวงศ์นั้นไม่มี ตั้งแต่วงบ้านภูหลวงได้ยึดอำนาจการปกครองแผ่นดินเมื่อสมเด็จพระนารายณ์มหาราชสวรรคตไปแล้ววงบ้านภูหลวงนี่เกือบจะพูดได้ว่าไม่มีการเปลี่ยนแผ่นดินครั้งใดเลยที่จะไม่ฆ่าฟันผู้คนเป็นไม่มีเราดูตัวอย่างเช่นตั้งแผ่นดินพระเพทราชาเป็นต้นพระเพทราชาเองน่ะพอได้สวยราชแล้วท่านก็ไปเอาน้องสาวพระนารายณ์กับลูกสาวพระนารายณ์มาเป็นอัครมเหสีซ้ายขวาคือกรมหลวงโยธาทิพย์องค์หนึ่งกรมหลวงโยธาเทพองค์หนึ่งมาเป็นอัครมเหสีซ้ายขวาของท่านอัครมเหสีทั้งสองพระองค์นั้นน่ะมีคติยะมานะของกษัตริยานีอย่างยิ่งเห็นว่าพระเพทราชาก็มีศักดิ์เป็นเพียงเจ้ากรมช้างถ้าจะเปรียบกับกองทัพในยุคปัจจุบันก็น่าจะเปรียบกับเจ้ากรมรถแทงกระมังเจ้ากรมยานเกราะกระมังเพราะว่าช้างศึกในสมัยโบราณก็คือรถแทงในสมัยนี้นั่นเองถือเป็นการที่จะบุกลุกแนวตะลุยข้าศึกได้ก็ต้องอาศัยทัพช้างใครมีช้างมากก็ถือว่าประเทศนั้นเป็นมหาอำนาจอันนี้พระเอิญพระเทพราชามาว่ากำกับกรมช้างในอิทธิพลในการทหารอย่างยิ่งท่านจึงได้ทำการรัฐประหารปฏิวัติโค่นล้มราชวงศ์ประสาททองลงไม่ได้แล้วก็ตั้งวงบ้านภูหลวงขึ้นมาพระราชธิดาของพระนารายณ์ก็ดีพระราชกนิษฐาของพระนารายณ์ก็ดีล้วนแต่เป็นเลือดคติยะนารีไม่ยอมที่จะให้คนอย่างพระเพทราชามาเข้าหาเพราะฉะนั้นกุณรนาดีทั้งสองพระองค์ท่านก็ถึงกับองค์หนึ่งเปลือยพระแสงดาบพาดไว้บนขะเถาบอกพระเพทราชาว่าถ้าพระเพทราชามาข่มเหงน้ำใจก็จะแทงพระองค์ให้สิ้นพระชนไปตามเสด็จพ่อทีเดียวนะพระเพทราชาหมดโอกาสก็ต้องหาทางออกคือไม่ได้ด้วยเร่ก็ต้องเอาด้วยกลไม่ได้ด้วยกลก็ต้องเอาด้วยคาถาพระเพทราชาไปจ้างพวกหมอไสยศาสตร์ทำเสน่ห์ยาแฝดกรมหลวงโยธาทิพย์กรมหลวงโยธาเทพทำเสน่ห์ยาแฝดพอทำแล้วได้ผลปรากฏว่ากรมหลวงทั้งสองพระองค์นั้นเพ้อคลั่งเรียกหาพระเพทราชาก็ได้สำเร็จสมปรารถนาที่ได้ว่าเจ้าหญิงทั้งสองพระองค์มาเป็นมเหสีคราวนี้ผู้ที่คิดการกับพระเพทราชาถ้าว่าความจริงแล้วคนกบฏน่ะคือออกหลวงทรศักดิ์ไม่ใช่พระเพทราชาพระเพทราชาเป็นคนตกกระไดพลอยโจรออกหลวงทรศักดิ์เป็นคนคิดการใหญ่ลูกพระเพทราชานี่แหละเป็นคนคิดการใหญ่พอคิดการเรียบร้อยแล้วก็เอากองมอนนี่น่ะกองมอนที่อยู่ในอำนาจของออกหลวงทรศักดิ์นี่ไปเรียกเข้าที่ประชุมขุนนางที่พระราชวังลพบุรีถามบอกว่าถ้าสิ้นในหลวงแล้วพ่อจะเอาใครเป็นพระเจ้าแผ่นดินถามพระเพทราชางี้พระเพทราชาก็ตอบว่าถ้าสิ้นในหลวงแล้วพ่อก็จะเอาเชิญทูลเชิญเจ้าฟ้าอภัยพจน์เจ้าฟ้าอภัยพจน์นี่เป็นน้องชายพระนารายณ์นะพระนารายณ์น่ะท่านไม่มีโอรสหรอกไม่มีท่านมีแต่ลูกผู้หญิงมีแต่ราชธิดาแล้วท่านก็มีน้องชายอยู่องค์หนึ่งชื่อว่าเจ้าฟ้าอภัยพจน์จะเอาเจ้าฟ้าอภัยพจน์ขึ้นสืบสันตติวงศ์เป็นกษัตริย์ออกหลวงทรศักดิ์บอกไม่ได้เว้นจากพ่อแล้วข้าพเจ้าไม่ยอมเป็นข้าใครเพราะฉะนั้นการอันนี้เป็นโอกาสแล้วถ้าพ่อไม่ดวนทิ้งโอกาสนี้ก็จะพลาดโอกาสนี้เสียเพราะฉะนั้นถามในที่ประชุมบอกว่าที่ประชุมยอมไม่ยอมที่จะให้พ่อของข้าเป็นกษัตริย์เวลาที่ออกหลวงทรศักดิ์ถามอย่างนั้นบรรดาไพร่พลของออกหลวงทรศักดิ์ถอดอาวุธจากปักพาดไว้กระตักทุกคนขุนนางที่ในที่ประชุมเห็นเช่นนั้นก็กลัวทุกคนก็รักชีวิตก็พูดเป็นเสียงเดียวบอกว่ายอมควรแล้วเห็นสมควรที่ออกหลวงทรศักดิ์เสนอแล้วควรที่เจ้าคุณกรมช้างจะรับราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ต่อไปว่าอย่างนั้นพระเพทราชาก็เลยอวยห่อหมกด้วยการกบฏก็สำเร็จตั้งแต่ในราตรีนั้นทีเดียวเรื่องลืมไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อพระเพทราชาเสวยราชไปแล้วพระเพทราชาก็ตั้งหลวงทรศักดิ์เป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลที่พระมหาอุปราชอยู่วังจันทร์เกษมฝ่ายหน้าต่อมาเมื่อพระเพทราชากับกรมหลวงโยธาทิพย์กรมหลวงโยธาเทพซึ่งเป็นเอกอัครมเหสีซ้ายขวานั้นประสูติโอรสเรียกกันว่าเจ้าพระขวัญเจ้าพระขวัญองค์หนึ่งเจ้าพระตรัสน้อยองค์หนึ่งสองพระองค์นะเป็นเลือดเนื้อเชื้อขายของพระนารายณ์แท้ๆสำหรับเจ้าพระขวัญนะมีคนชื่นชมในกรีฑาพิณิหารมากว่าท่านผู้นี้นะมีบุญญาธิการก็เป็นลูกชายคนแรกของพระเพทราชาที่ได้ประสูติในเสวกฉัตรเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าพระเพทราชาสวรรคตในวันใดเจ้าพระขวัญก็คงได้เสวยราชเป็นกษัตริย์ต่อไปเป็นที่ชื่นชมในกิจราภินิหารของประชุมชนเป็นอย่างยิ่งปัญหาก็มีอยู่ว่าในการที่เจ้าพระขวัญมีถูกคนชื่นชมในบุญญาธิการนั้น กรมพระราชวังบวรสถานมงคลไม่เป็นที่ศพพระราชอัจฉริยสัยเลยมีความขึ้นเครียดริษยาในบุญญาธิการของพระนัดดาเป็นอย่างยิ่งการก็ปรากฏว่าเมื่อเจ้าพระขวัญเจริญประชนชันษาได้ประมาณสัก11 12หรือ15ปีก็จำไม่ได้แล้วระยะนี้แหละวันหนึ่งเจ้าพระขวัญกำลังทรงม้าเล่นทรงม้าอยู่ในพระราชฐานแล้วก็เสวยผลอุดิตคือผลแตงโมค้างอยู่กรมพระราชวังบวรสถานมงคลคืออดีตหลวงพระศักดิ์นี่จึงได้คิดการกับโอรสธิดาให้คนไปเพชรทูลเชิญเจ้าพระขวัญให้เข้ามาเฝ้าที่พระราชวังฝ่ายหน้าว่าสมเด็จพระมหาอุปราชมีพระราชประสงค์ข้าจะทอดพระเนตรเจ้าพระขวัญทรงม้ารำทวนรำแสงควรให้ดูเจ้าพระขวัญสวยผลอุดิตค้างอยู่เช่นนั้นก็เลยมอบผลอุดิตให้แก่พระราชมารดาบอกแม่จ๋าลูกไปเฝ้าพระมหาอุปราชแล้วจะกลับมากินแตงโมต่อนะแม่นะแม่ฝากเก็บแตงโมนี่ไว้ให้ลูกกินด้วยนะบอกกับแม่งั้นเจ้าพระขวัญก็ไปเฝ้ามหาพระมหาอุปราชพอไปถึงวังจันทร์เกษมเข้าทางโน้นก็สั่งให้มหาดเล็กปิดประตูวังจับเจ้าพระขวัญเจ้าพระขวัญสำเร็จโทษในเดี๋ยวนั้นทันทีไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงเลยฆ่าทันทีที่เลี้ยงที่ตามเสด็จก็ร้องไห้ภูมิฝ่ายขึ้นมาที่พระราชวังหลวงเวลานั้นน่ะพระราชมารดาเจ้าพระขวัญกำลังบรรทมกลางวันอยู่หลังจากลูกชายไปแล้วก็เข้าที่บรรทมในขณะที่บรรทมก็ปรากฏนิมิตเห็นร่างของพระราชโอรสมาปรากฏโลหิตโสมพระวรกายมายืนร้องไห้ทูลขอผลแตงโมซึ่งกินค้างอยู่ตกใจตื่นบรรทมขึ้นพอดีพี่เลี้ยงนางนมของเจ้าพระขวัญกำลังหมอบร้องไห้อยู่ที่หน้าพระที่ถามว่าเรื่องอะไรพี่เลี้ยงนางนมก็ทูลบอกว่าพระมหาอุปราชจับเจ้าพระขวัญสำเร็จโทษแล้วพะยะค่ะพระราชมารดาก็ร้องไห้รีบไปทูลฟ้องพระเศศราชาเวลานั้นพระเศศราชาประชวนหนักประทับอยู่ที่พระที่นั่งบรรยงรัตนากำลังประชวนหนักทีเดียวเมื่อไปทูลฟ้องก็ร้องไห้ทุ่มทอดพระองค์อยู่ที่นั่งมาหน้าพระที่บอกว่าลูกของหม่อมฉันน่ะไปทำผิดอุกฤษสถานใดหรือถึงกับพระมหาอุปราชจะสิ้นความเมตตาล่อลวงลูกหม่อมฉันไปฆ่าถึงในวังถามอย่างนั้นเวพระเศศราชาพอได้ฟังเช่นนั้นก็เสียพระทัยโทมนัสอย่างยิ่งทะลึ่งพระองค์ลุกจากพระที่สาบแช่งออกหลวงสรรสัตว์ต่างๆนานาบอกว่าไอ้พ่อลูกกบฏกกนี้กูจะไม่ให้ราชสมบัติกับมันแล้วอันนี้กรรมกงกรรมเปลี่ยนถ้าว่าถึงหลักกรรมในพุทธศาสนาก็เป็นกรรมกงกรรมเปลี่ยนจริงๆที่ว่าเป็นกรรมกงกรรมเปลี่ยนจริงๆน่ะก็คือว่าพระเศศราชากับหลวงสรรสัตว์ได้ไปทำกับพระนารายณ์อย่างไรตอนที่พระนารายณ์จะตีวงคตกรรมอันนั้นก็มาปรากฏกับพระเศศราชาอย่างนั้นพระเศศนารายณ์มหาราชน่ะประชวนหนักที่พระที่นั่งลพบุรีพระเศศราชากับหลวงสรรสัตว์ไปเฝ้าแล้วก็ไปทูลกับพระนารายณ์บอกว่าไม่เป็นไรละพะยะค่ะต่อไปนี้งานราชกิจฝ่ายหน้าฝ่ายนายอยู่ในอำนาจของข้าพระพุทธเจ้าทั้งสองคนพ่อลูกจะดูแลต่างพระเนตรพระกันเอาเองพระเศศนารายณ์มหาราชฟังพระเศศราชาทูลอย่างนั้นดูอากัปปะกิริยาท่วงทีของพ่อลูกคู่นี้แล้วก็รู้ว่าพ่อลูกคู่นี้น่ะกำลังคิดการกบฏแน่แล้วเพราะฉะนั้นพระนารายณ์มหาราชจึงทรงพระพิโรธทะลึ่งพระองค์คว้าพระแสงดาบจะไปฟันพระเศศราชากับหลวงสรรสัตว์แต่เนื่องจากประชวนพระอาการเพียบแล้วก็เสพระองค์ถลาล้มฟุบไปที่หน้าพระที่พระเศศราชากับหลวงสรรสัตว์ก็รีบออกจากห้องบรรทมพระนารายณ์มหาราชก็สาบแช่งตามหลังบอกขอให้เทพยดาที่รักษาพระบวรพุทธศาสนาได้ยืดอายุให้ข้าต่อไปอีกสัก7วันเถอะจะดูไอ้หน้าไอ้พ่อลูกกบฏ2คนเนี่ยมันจะทำยังไงต่อไปกรรมอันนั้นมาสนองพระเศศราชาในบัดนี้แล้วพระเศศราชาป่วยหนักอยู่ก็เกิดเรื่องฆ่าลูกของตัวก็เจ็บใจทะลึ่งพรวดพราดออกจากพระที่แข่งสาบหลวงสรรสัตว์ออกมาอันนี้กรรมกงกรรมเปลี่ยนทำเอาไว้เห็นคาตาเมื่อเป็นเช่นนี้ก็เป็นอันว่าไม่ยอมมอบราชสมบัติให้แน่แล้วก็เลยตรัสมอบราชสมบัติให้กับพระญาติองค์หนึ่งชื่อว่าเจ้าพระพิชัยสุรินตั้งให้เจ้าพระพิชัยสุรินรับราชสมบัติบอกว่าเองเอาราชสมบัติไปข้ามาให้ไอ้ลูกกิรยามคนนั้นแล้วไม่ให้แล้วจะมอบราชสมบัติให้เองแล้วจะพระพิชัยสุรินทร์น่ะกลัวก็กลัวรู้ว่าตัวน่ะขืนรับก็เท่ากับว่าประกาศตัวไม่ทราบว่าหัวขาดที่ไหนหลวงสรรสัตว์จะยอมปล่อยให้ตัวชีวิตรอดแต่ก็เป็นจำใจจำทนอยู่ก็รับเอามอบออกไปพอพระเศศราชาตีวงคตเจ้าพระพิชัยสุรินทร์ไม่ฟังอีราข่าอีรมจักแจงวิ่งขึ้นไปวังหน้าไปถึงก็ไปทุ่มทอนพระองค์เอาศีรษะ เกลือกกลิ้งบนพระบาททั้งสองข้างของกรมพระราชวังบวรสถานมงคลร้องไห้ร้องไห้กรมพระราชวังบวรก็ถามว่าอ้าวจะพระพิชัยเอ็งมาร้องไห้ที่ข้าท้าปูทำไมวะถามอย่างนี้จะพระพิชัยก็ทูลบอกว่าพระพุทธเจ้าค่ะธรรมดาสิริราชสมบัติไอสุริยะนั้นย่อมเป็นของสุขุมคัมภีรภาพและปราณีตเหมาะสำหรับท่านผู้มีบุญญาธิการเท่านั้นที่จะรองรับได้ข้าพระพุทธเจ้านี้สำนึกตนเองว่าเป็นผู้มีบุญญาธิการน้อยอุปมาเมื่อหนึ่งมันเหลวแห่งพญาราชสีสมควรแก่สุวรรณภาชนะเท่านั้นที่จะรองรับใส่หาสมควรแก่ภาชนะอื่นๆไม่ฉันใดสิริราชสมบัตินั้นเป็นของสมควรแก่ท่านผู้มีบุญญาธิการข้าพระพุทธเจ้าไม่กล้ารับสนองพระบรมราชโองการเสวยราชสมบัติต่อไปพระพุทธเจ้าค่ะกรมราชวังบวรก็ว่าเจ้าพระพิชัยสุรินทร์อันนี้ในหลวงท่านมีราชองค์การโปรดให้ท่านแล้วท่านจะมาเสือกสายไปให้ใครใหญ่เล่าพูดเช่นนี้แล้วหลวงธนศักดิ์ก็ทำหน้าบึ้งเจ้าพระพิชัยสุรินทร์ฟังเช่นนั้นก็ยิ่งให้ทุรนทุรายใจเป็นอย่างยิ่งนึกว่าพญามัจจุราชเห็นแล้วเห็นนามัจจุราชแล้วเราไม่ช้าต้องตายแน่ถ้าคืนรับราชสมบัติแล้วก็ที่ไหนจะมีชีวิตรอดก็ยิ่งร้องไห้เป็นการใหญ่แล้วก็กอดพระบาทของกรมราชวังบวรสถานมงคลทูลว่าถ้ามาว่าพระองค์จะไม่ยอมเป็นที่พึ่งแก่ข้าพระพุทธเจ้าแล้วข้าพระพุทธเจ้าก็จะขอลาตายไปซุกซุกซ่อนๆในป่าดงพงไพรอดอยากอดแห้งยอมตายไปนอกจากพระองค์จะยอมรับราชสมบัติปกครองไทยฟ้าข้าแผ่นดินบำรุงพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปว่างั้นออกหลวงธนศักดิ์ก็รอโอกาสยังไม่ยอมรับจนกระทั่งพวกขุนน้ำขุนนางทั้งวังหลวงทั้งที่สมุหนายกที่สมุหกลาโหมเวียงวังครังนาจตุสดมมาเฝ้ากันพัดพร้อมอ้อนวอนให้เสวยรับราชสมบัติแล้วกรมพระราชวังบวรสถานมงคลจึงตกปากยอมรับเอาละไม่เมื่อท่านทั้งหลายมาอ้อนวอนข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็ต้องจำต้องรับอยู่ไม่ใช่ว่าข้าพเจ้าทำผิดพระราชองค์การของพระราชบิดานะนี่เป็นเพราะว่าท่านทั้งหลายมีสมานฉันท์เป็นเอกจิตมาอ้อนวอนให้รับก็จำรับแล้วหลวงธนศักดิ์ก็เสวยราชเป็นกษัตริย์คือเป็นพระพุทธเจ้าเสือที่เราเรียกกันมาอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นไม่พันดินนี่อีกแล้วครับที่เกิดเรื่องพ่อจะฆ่าลูกคือหลวงธนศักดิ์เนี่ยชอบออกไปพลช้างไปคล้องช้างคราวหนึ่งไปคล้องช้างที่ป่าแถวปากน้ำโพพิจิตรนี่แถวป่าชะม่านชะบาแถวนครสวรรค์ต่อแดนถึงเมืองพิจิตรนี่ในแดนนี้เมื่อไปคล้องช้างนั้นพระเอิญในป่านั้นมีที่เลนอยู่แห่งหนึ่งช้างของพระเจ้าลูกพญาเธอของพระองค์ซึ่งเป็นเจ้าฟ้าก็ส่งช้างตามพ่อมาด้วยแต่ที่เลนกรงนี้เป็นบึงจำเป็นจะต้องหาดินมาถมเอาไว้ให้แน่นช้างเขาที่นั่งจะได้ขับผ่านไปได้ก็เลยบอกงี้บอกว่าให้ลูกชายสองคนเล่งเกณฑ์ไพ่เอาดินมาถมให้มันเต็มให้ทันในวันพรุ่งคืนนี้ก็ให้มันเต็มบึงพรุ่งนี้ก็ให้เดินได้ลูกชายสองคนก็ไปเกณฑ์ผู้ทหารมาทำกันคืนยังลูกมันได้หลับได้นอนรุ่งขึ้นก็ส่งช่างพระที่นั่งผ่านตอนนี้ธรรมดาดินน่ะผมเพียงคืนเดียวมันจะกินกันแน่นได้ยังไงกินมันไม่บึงมาก่อนพอช่างพระที่นั่งเหยียบไปถึงกลางบึงก็ถล่มลึกลงไปช่างพระที่นั่งเซจะล้มหลวงธนศักดิ์ก็โกรธหาว่าลูกชายสองคนคิดกบฏต่อตัวล่อตัวมาฆ่ากลางบึงจับพระแสงของงาก็ฟาดฟันไปที่ข้างหลังจะฟันลูกชายคนโตฟันลูกชายคนโตลูกชายคนรองเห็นพี่ชายเป็นอันตรายก็ยกแสงของเงารับแสงของเงาของพ่อพ่อก็ยิ่งโกรธหาว่ามันพี่น้องสองคนเป็นใจกันจะเป็นกบฏฟังให้จับพี่น้องสองคนก็ใส่ช้างหนีเข้าป่าไปจับไม่ได้ก็สั่งให้พวกทนายเลือกต่างๆเรียกค้นตัวตามป่าตามรกจับได้จะให้ประหารชีวิตว่าอย่างนั้นทั้งสองคนก็หนีไปซ่อนอยู่หลายคืนหนักเข้าสองคนพี่น้องก็ปรึกษากันบอกถ้าเราจะไม่ยอมให้จับก็ยิ่งจะเป็นกบฏมากขึ้นยอมให้จับซะดีกว่าเป็นตายร้ายดีเอารู้กันในโอกาสหน้าพอแก้ไขในอนาคตคล้ายๆว่าถ้ารู้ตัวผิดแล้วยังหนีผิดก็ยิ่งจะซ้ำร้ายอ่ะก็ยอมให้จับพระบิดาให้มาเคี่ยนคนละ200เคี่ยนให้เลยเคี่ยนแล้วก็เอาไปจำตรุเอาไว้ขณะที่จำตรุอยู่นี่นะไม่ให้อาหารกินหิวโหยทรมานก็พระเอิญมีมหาเล็กต้นกับตำหนักองค์หนึ่งคนหนึ่งของเจ้าฟ้าของพระองค์มาเยี่ยมเจ้าฟ้าของพระองค์ก็บอกว่าเฮ้ยความผิดของกูครั้งนี้เนี่ยน่าจะต้องถึงที่ตายแน่ถ้าปล่อยให้พระบิดาเคี่ยนต่อไปก็จะทนแรงหวายไม่ได้จะตายคาหวายเ ทางที่ดีเองจงรีบเอาเรือเร็วลงไปที่พระนครศรีอยุธยาไปทูลกับพระแม่วัดดุสิตให้มาช่วยว่างั้นพระแม่วัดดุสิตนี่เป็นพระนมของหลวงสรสักเป็นพระนมหลวงสรสักให้มาช่วยไว้ก็ไปทูลพระแม่องค์นี้บวชเป็นชีอยู่พอรู้ข่าวเข้าก็ลงเรือเร็วมากับมาดเล็กมาขึ้นมาถามหลวงสรสักก็ออดรับถามว่าเจ้าแม่มาหาลูกที่นี่ทำไมกันเรื่องอะไรกันหรือเจ้าแม่พระนมก็บอกว่าได้ยินว่าพ่อน่ะลงโทษลูก2คนถึงกับจะเฆี่ยนจะตีจะฆ่าไม่หนักไปหรือพ่อคุณลูก2คนก็เป็นลูกชายของพ่อนะถ้าผิดจะโทษทันหนักแค่ไหนก็ควรที่จะคิดหน้าคิดหลังบ้างเล้าโลมพระไทยกระทั่งยอมแล้วยอมให้อภัยโทษแล้วก็บอกว่าเจ้าแม่ท้าไอ้ลูกเนี่ยและคุณ2คนนี่รีบลงไปพ้นหูพ้นตาลูกเถอะถ้าคืนอยู่ต่อไปลูกเห็นหน้ามันคราวแล้วก็อยากจะฆ่ามันคราวนั้นน่ะว่างั้นก็พาลูกไปต่อมาพอนานวันนานปีก็ไอ้ความโกรธก็จางเรื่องก็สงบพอหลวงสรสักตายราชสมบัติก็โตได้กับลูกชายคนโตได้สวยราชเป็นพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระที่มุ่งเห็นที่ชื่อพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระน่ะก็เพราะว่าชอบประทับที่ที่นั่งท้ายสระทอดเบ็ดทรงปลาแล้วก็โปรดสวยปลาตะเพียนเป็นที่สุดจนกระทั่งออกเป็นกฎหมายห้ามราษฎรกินปลาตะเพียนถ้าราษฎรคนไหนกินปลาตะเพียนก็มีโทษถูกปรับถูกจับจำขังว่างั้นเหตุที่ทรงชอบทอดปลาทอดเบ็ดตกปลานี่แหละชาวบ้านก็เรียกว่าพระเจ้าอยู่หัวทรงปลาทรงปลาตะเพียนนะนี่เป็นเจ้าองค์หนึ่งพระเจ้าแผ่นดินพระบาทหลวงในปลาแผ่นดินพระเจ้าทรงปลานี่แหละพระเจ้าทรงปลาตั้งน้องชายเป็นกรมราชวังบวรสถานมงคลตามราชประเพณีราชสมบัติก็น่าจะตกกับกรมราชวังบวรแต่ว่าพระเจ้าทรงปลาท่านก็มีลูกชายมีลูกชายลูกชายคนโตลูกชายคนโตออกบวชเป็นพระราชาคณะออกบวชเป็นพระราชาคณะชื่อเรียกกันว่าเจ้าพระสุเรนทรพิทักษ์เจ้าฟ้าสุเรนทรพิทักษ์เจ้าเรียกกันว่าเจ้าพระสุเรนทรพิทักษ์องค์หนึ่งยังมีลูกชายอีก2องค์เป็นเจ้าฟ้าเหมือนกันพ่อก็ตั้งใจจะมอบราชสมบัติให้แต่ทว่าพระมหาอุปราชไม่เห็นด้วยพระมหาอุปราชบอกว่าถ้าจะมอบราชสมบัติให้กับเจ้าพระสุเรนทรพิทักษ์เรายอมแต่ถ้าจะมอบราชสมบัติให้กับเจ้าฟ้าของพระองค์นี่ไม่ยอมก็พอพระเจ้าแผ่นดินสวรรคตก็เกิดการศึกกลางเมืองระหว่างวังหลวงวังหน้าโอ้ยข้าขุนนางข้าราษฎรตายไปตั้งเยอะแยะตั้งค่ายที่กลางใจกลางพระนครที่อยุธยานั่นแหละตั้งค่ายเขาชักปีกาถึงกันมีค่ายคูประตูหอรบพร้อมทีเดียวรบกันอยู่ทีแรกน่ะทัพวังหน้าทำท่าจะแพ้ก็พอดีมีทหารคนหนึ่งชื่อว่าออกขุนชำนาญออกขุนชำนาญขันอาสากรมพระราชวังบวรบอกว่าถ้าให้ข่าวพระพุทธเจ้าเนี่ยออกไปรบอีกครั้งหนึ่งเถอะถ้าหากว่าแพ้ครั้งนี้แล้วพระองค์ค่อยหลบหนีไปแต่ถ้าชนะแล้วก็เป็นการโจมตีวังหลวงต่อไปได้ขุนชำนาญผู้นี้ปรากฏว่าฝีมือเพลงอาวุธแม่นยำเชี่ยวชาญเหลือเกินลบแล้วก็ชนะข้าแม่ทัพของข้าศึกได้ตกลงว่าวังหน้าชนะแล้วเจ้าฟ้าของพระองค์ก็หนีจากวังหลวงไปซ่อนอยู่ในตามคุ้มคุมพุ่มไม้แถวจังหวัดสิงห์บุรีอ่างทองไปซ่อนคุ้มซ่อนตัวอยู่เวลาที่หนีไปหนาหนีไปเรือลำมีมาดเล็กตามเยอะแยะเล่นไปตามแกไปตามลำคลองพวกมาดเล็กกระโดดน้ำตุ๋มต๋ำหนีไปหมดเลยไม่มีใครกล้าติดตามเจ้านายของพระองค์นี้เขาเรียกว่าเวลามีชื่อเสียงเกียรติยศอยู่ก็มีข้าท่าบ่าวพ่ายขมับประจบประแจงพอสิ้นโชคสิ้นวาสนาแล้วแม้แต่ข้าไทยที่เคยซื่อสัตย์ก็ทอดทิ้งหนีไปอันนี้เป็นความจริงปรากฏว่ามหาเล็กที่ตามเสด็จน่ะกระโดดน้ำต๋อมแต๋มหนีไปหมดเลยไม่เอาแล้วไม่เอาตามเจ้าฟ้าหัวขาดขององค์นี้แล้วมีมหาเล็กอยู่คนหนึ่งตามเสด็จเป็นมหาเล็กงูงูเง่าเง่าพูดง่ายๆว่าเป็นคนที่ใครๆหาว่าเป็นคนงูงูเง่าเง่ากับเป็นคนซื่อไม่ยอมทิ้งเจ้าฟ้าตามเสด็จหนีไปกรมราชวังบวรสถานมงคลก็สวยล่ะขึ้นเป็นพระเจ้าบรมโกศเป็นพระเจ้าบรมโกศก็พิจารณาความชอบว่าออกขุนชำนาญนี่มีความชอบมากที่ตัดหัวแม่ทัพฝ่ายข้าศึกมาให้แล้วก็เป็นเหตุให้กู้บารมีของเราให้คืนคงเพราะนั้นตั้งให้ออกขุนชำนาญเป็นเจ้าพญาชำนาญบริรักษ์เป็นเจ้าพญาชำนาญบริรักษ์แล้วก็สั่งให้เจ้าพญาชำนาญบริรักษ์นี่น่ะคุมคนไปสืบดูซิว่าเจ้าฟ้าสององค์ที่หนีไปแถวสิงห์บุรีอ่างทองวิเศษชัยชาญไปซ่อนอยู่ที่ไหนบ้างจับตัวมาให้ได้มาสำเร็จโทษเสีย
จะได้ให้สิ้นเสี้ยนน้ำต่อไปว่างั้นปรากฏว่าเหตุที่จะจับได้นั้นเกิดจากเจ้าฟ้าทั้งพระองค์ไม่มีข้าวจะกินอดข้าวตั้งหลายวันสมบัติติดตัวก็ไม่มีอะไรมีแหวนอยู่วงหนึ่งก็สั่งให้มาเล็กติดตามที่เองมาเล็กงงงงติดตามมาเนี่ยบอกว่าเออเองเอาแหวนวงนี้ไปแลกข้าวชาวบ้านเขามากินเถอะวะข้าหิวข้าวเหลือเกินไม่ได้กินข้าวมาหลายวันแล้วซ่อนอยู่ตามซุ้มพุ่มพุ่มไม้ในกลางนาว่ายงั้นมาเล็กคนนี้ก็ถือแหวนตะเล่กระร่าเข้ามาในตัวเมืองเที่ยวบอกขายแหวนเอมีคนเห็นเข้าไอ้แหวนพันอย่างนี้น่ะไม่เคยเห็นในมือของคนสามัญนี่นะต้องแหวนของคนชั้นสูงยิ่งรู้ข่าวว่าทางราชการกำลังตามจับเจ้าฟ้าอยู่ด้วยเอ๊ะชะดีชะร้ายจะเป็นแหวนของเจ้าฟ้ากำมังก็เลยกระซิบบอกตำรวจหลวงให้จับไอ้เจ้ามาเล็กก็สารภาพตามซื่อบอกว่าถูกแล้วแหวนวงนี้ของเจ้านายของพระองค์ใช้ให้มาแลกข้าวกินเจ้าพญาชำนาญบริรักษ์ก็คุมท่ายไปจับไปถึงเจ้าฟ้าของพระองค์กำลังโขกหมากรุกอยู่ว่างๆรอข้าวจากมาเล็กที่จะหามาให้กินกำลังโขกหมากรุกแล้วก็มีพระแสงดาบถอดจากฝักวางไว้ข้างพระองค์คนละเล่มเจ้าพญาชำนาญเห็นอย่างนั้นเข้าก็ให้พวกตำรวจล้อมเอาไว้แล้วก็ตัวเองก็ถือดาบเรือตรงรี่เข้าไปเจ้าฟ้าของพระองค์เห็นเขาก็ตกใจคว้าพระแสงดาบบักประวาดบอกว่าคุณชำนาญแกกล้ามาจับตัวฉันหรือเจ้าพญาชำนาญก็ยกมือไหว้บอกว่าพระราชอาญามีแกใต้ฝ่าพระบาทเป็นอย่างไรข้าพระพุทธเจ้าต้องรับพระราชอาญาอย่างนั้นเพราะฉะนั้นทางที่ดีแล้วขอให้พระองค์วางอาวุธเถอะมาตามตัวข้าพระพุทธเจ้าไปฝ่าพระเจ้าอยู่หัวดีกว่าเพื่อที่จะทูลหนักให้เป็นเบาได้ก็ตกลงจับเจ้าฟ้าสองพระองค์ไปถึงก็พระเจ้าบรมโกศไม่ต้องตัดสินชำระความละเอาตัวสมเด็จโพธิ์ไปท่อนจันทร์ที่วัดโคพยาหมดเลือดวัดโคพยาที่กรุงเก่าน่ะเป็นวัดสมเด็จสำหรับสมเด็จโพธิ์เจ้านายตั้งแต่คนอยุธยามาแล้วตลอดระยะตั้ง400ปีถ้าฆ่าเจ้านายต้องมาฆ่าที่วัดโคกพญาทั้งนั้นแหละสมเด็จโพธิธรจันทร์วัดโคกพญาเนี่ยเดี๋ยวนี้ทราบวัดนี้ยังอยู่วัดโคกพญาที่กรุงเก่ายังอยู่พอฆ่าเจ้าฟ้าเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ฆ่าพวกขุนนางวังหลวงพวกที่เป็นฝักใฝ่ก็เจ้าฟ้าน่ะมีกี่คนเอามาฆ่าหมดคนดีของกรุงศรีอยุธยาก็หมดไปอีกชุดนึงหมดไปแล้วมีแต่การระแวงกันในหมู่พวกเจ้านายราชวงศ์ขุนน้ำขุนนางอิจฉาริษยากันกันแกล้งกันต่างๆแล้วตอนนี้ในสมัยบรมโกศนี่ตลอดระยะ30ปีเศษซึ่งทรงนั่งเมืองมานับว่าเป็นสมัยราบคาบของกรุงศรีอยุธยาตอนปลายจึงมีเวลาที่จะบำรุงศิลปะวิทยาการต่างๆรวมทั้งบำรุงวัดวาอารามวัดวาอารามในสมัยนี้โดยมากเป็นการบำรุงวัดเก่าที่มีอยู่แล้ววัดต่างๆที่ทรงบำรุงเกือบจะเรียกว่าสร้างใหม่ก็เช่นว่าวัดบรมพุทธารามวัดพระรามวัดนาคพระเมนวัดศรีสันเทศน่ะสร้างใหม่เกือบทั้งวัดเลยให้เจ้าฟ้ากรมขุนเสนาพิทักษ์พระราชโอรสเป็นแม่กองกำกับการปฏิสังขรณ์วัดศรีสันเทศใหม่หมดยกช่อฟ้าใบลากากระบงกระเบื้องติดใหม่หมดทั้งนั้นเอาใหม่หมดเท่ากับสร้างใหม่ละพูดง่ายๆแล้วก็วัดอื่นๆที่โปรดวัดกูดีดาวเป็นวัดสวยที่สุดเพราะเป็นวัดที่ทรงสร้างมาตั้งแต่เป็นเนาประหลาดแล้ววัดกุฎีดาววัดนี้สวยมากกระทั่งจดหมายเหตุพวกฝรั่งมั่งค่ากับจดหมายเหตุพวกลังกาที่มาทูลขอพระสงฆ์จากเมืองไทยไปบวชนั่นแหละเขาเขียนชมเชยเอาไว้ว่างดงามเหลือเกินวัดกุฎีดาวนี่นะเวลานี้อยู่ฝั่งตะวันตกของตัวเกาะเมืองฝั่งรถไฟอยู่ข้างฝั่งรถไฟทางรถไฟแล่นในสมัยพระบรมโกศนี่ก็เรียกว่าเรียบร้อยดีอยู่แต่ทว่าพอถึงปลายแผ่นดินก็เกิดเรื่องระแวงเรื่องเจ้านายเริ่มต้นก็เรื่องเจ้าสามกรมเจ้าสามกรมกรมหมื่นจิตสุนทรกรมหมื่นสุนทรเทพกรมหมื่นจิตพักดีเจ้าสามกรมนี่เกิดกับเจ้าจอมมารดาเป็นก๊กหนึ่งกรมหมื่นเทพพิพิธเป็นลูกเธอองค์ใหญ่เกิดจากเจ้าจอมมารดาหัวเดียวกระเทียมรีบเป็นก๊กหนึ่งแต่กรมหมื่นเทพพิพิธเนี่ยเป็นคนฉลาดชนะไหนเข้าด้วยเป็นคนดูโอกาสว่าถ้าก๊กไหนเขาชนะแล้วก็ข้าเข้าข้างก๊กนั้นแต่ถ้าก๊กไหนแพ้แล้วก็ข้าทำเติมส่งเหยียบส่งเลยน่ะกรมหมื่นเทพพิพิธก๊กหนึ่งแล้วก็เจ้าฟ้ากรมขุนเสนาพิทักษ์เจ้าฟ้ากรมขุนเสนาพิทักษ์เจ้าฟ้ากรมขุนอุทุมพรคือเจ้าฟ้ากรมขุนพรพินิจนี่แหละได้กรมนี่ว่าเรียกว่าอุทุมพรนี่แล้วก็เจ้าฟ้าเอกทัศน์สามคนพี่น้องนี่อีกก๊กหนึ่งเป็นสามก๊กเจ้านายแตกเป็นสามก๊กคือก๊กชนะไหนเข้าด้วยก็มือเทพพิพิธก๊กหนึ่งก๊กเจ้าสามกรมก๊กหนึ่งก ก๊กเจ้าฟ้าสมขุนเสนาพิทักษ์ก๊กหนึ่งสามก๊กด้วยกันในสามก๊กนี้ปรากฏว่าเจ้าฟ้าสมขุนเสนาพิทักษ์เนี่ยแย่กว่าเพื่อนเพราะว่ามีเรื่องเกี่ยวกับไปเป็นชู้กับเจ้าจอมของพ่อเขาแล้วก็เจ้าสามกลุ่มนี่แหละครับเป็นคนฆ่าความไปฟ้องพระเจ้าบรมโกศว่าพระมหาอุปราชนี่มาเป็นชู้กับพวกเจ้าจอมข้างในมาเป็นชู้กับเจ้าฟ้าสังวานซึ่งเป็นพระมเหสีของพระเจ้าบรมโกศพระเจ้าบรมโกศก็สั่งให้สืบสวนเป็นความสัตว์เขี่ยนซะตายคาหวายเลยเขี่ยนจะพากรมขุนเสนาพิทักษ์เขี่ยนลูกชายอ่ะตายคาหวายเนี่ยจะพากรมขุนเสนาพิทักษ์นี่แหละเรียกกันว่าจะพาศรีธรรมาธิเบศหรือเรียกกันว่าจะพากุ้งเป็นคนที่มีความเป็นไปในชะตาชีวิตอย่างโลดโผนนะเคยคิดจะฆ่าเจ้าพระสุเรนทรพิทักษ์มาหนหนึ่งคือพระเจ้าบรมโกศประชวนหนักแล้วก็เจ้าพระสุเรนทรพิทักษ์นี่มาเยี่ยมประชวนเมืองบนพระที่นั่งเจ้าพระสุเรนทรพิทักษ์ท่านทั้งหลายก็ทราบอยู่แล้วว่าเป็นลูกชายคนโตของพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระและเป็นคนที่พระเจ้าบรมโกศเมื่อยังไม่เสวยราชนะสนับสนุนจะให้ได้เสวยราชว่างั้นเพราะฉะนั้นเจ้าฟ้าสมขุนเสนาพิทักษ์ก็ระแวงบอกว่าถ้าหากว่าพระเจ้าบรมโกศสวรรคตไปแล้วจะพัดเจ้าผูเจ้าหากว่าพระเจ้าบรมโกศเอ่ยปากมอบราชสมบัติให้กับเจ้าพระสุเรนทรพิทักษ์เราไม่ชวนราชสมบัติหรือกลัวอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงต้องหาทางกำจัดก็เตรียมพระแสงอาวุธไว้ซ่อนไว้ที่บานประตูทวารที่จะไปห้องบรรทมของพระราชบิดาเจ้าพระสุเรนทรพิทักษ์ก็มาเยี่ยมอาการประชวนของพระเจ้าอยู่หัวพอก้าวเข้ามาข้างในจะฟ้ากรมขุนเสนาพิทักษ์จับพระแสงดับฟันทันทีเชียวฟันสะพายแล้งตั้งแต่บ่ามาถึงท้องเดชะบุญที่ว่าพระองค์ท่านอยู่ยงคงกระพันจีวรขาดไปหมดแต่ว่าไม่ต้องพระวรกายพระมังสาไม่มีรอยฉีกรอยขาดเลยจีวรขาดลุ่ยไปหมดเลยฟันอย่างแรงเพราะฟันอย่างประชิดตัวจะเอาให้ตายคาที่จริงๆก็เข้าฝ่าพระเจ้าอยู่หัวทั้งจีวรขาดกระรุ่งกระริ่งเข้าไปถึงพระเจ้าบรมโกศเห็นข้าก็ถามบอกว่าเออเป็นอะไรวันนี้ผมจีวรขาดมาล่ะเจ้าพระสุเรนทรพิทักษ์ก็บอกว่าเจ้าฟ้ากรมขุนเสนาพิทักษ์เธอหยอกเล่นน่ะว่าเธอหยอกเล่นว่างั้นพูดแค่นี้ก็รู้แล้วว่าลูกชายของตัวน่ะไปทำมีดีมีร้ายต่อเจ้านายองค์นี้แหละโกรธพอออกจากที่เฝ้าพระเจ้าบรมโกศก็รับสั่งให้จับตัวจับได้แต่ลูกชายคือหลานท่านนั่นแหละมาฆ่าแต่ตัวเจ้าฟ้ากรมขุนเสนาพิทักษ์น่ะรู้ราชอาญาแล้วฟันไม่เข้าก็รู้ราชอาญามาถึงตัวแน่หนีไปซ่อนอยู่ที่ตำหนักของแม่หนีไปที่ซ่อนตำหนักแม่ซ่อนเอาไว้ทางแม่ก็กลัวว่าจะต้องถูกค้นตัวก็พาตัวลูกเนี่ยหนีกลางคืนวันนั้นหนีออกมาหาเจ้าพระสุเรนทรพิทักษ์ให้ช่วยหาคนที่ฟันนะให้ช่วยเจ้าพระสุเรนทรพิทักษ์บอกว่าถ้ายกกาสวพัฒน์แล้วไม่มีทางช่วยได้เลยเพราะฉะนั้นให้บวชแค่เดี๋ยวนี้ทีเดียวเอาผ้าเหลืองเข้าคุ้มเสียก็เลยยอมบวชในวันนั้นแหละบวชในวันนั้นเลยนี่แหละครับเป็นที่ต้นมาของความแตกเล่าฉานในพระราชวงศ์เพราะนั้นพอศึกออกมาคราวนี้พ่อก็ให้ตั้งตำแหน่งเป็นมหาปราชญ์ต่อไปใหม่แล้วก็พอดีเกิดไฟไหม้วังหน้าเขามหาปราชญ์คือเจ้าฟ้ากรมขุนเสนาพิทักษ์ก็จำต้องย้ายพระราชวังเข้ามาอยู่ในวังหลวงชั่วคราวตอนนี้แหละไปเกิดเรื่องกับเจ้าฟ้าสังวานเมียของพ่อครับเรื่องเป็นชู้กันครับพอพวกเจ้าสามจมกำลังหาเหตุอยู่แล้วได้การละก็เล่าความให้พ่อฟังบอกว่านี่พระมหาปราชญ์มาเป็นชู้กับเจ้าฟ้าสังวานอย่างนั้นมีหลักฐานพยิงพยานนางทาสีคนนั้นเป็นใจอย่างนั้นเชียวพอว่าอย่างนั้นทางนี้พระเจ้าบรมโกศก็ให้จับมาพิจารณาเป็นสัตว์เขี่ยนตายคาหวายเขี่ยนทนอยู่ได้ตั้งร้อยกว่าทีจะเขี่ยนให้ครบ300ทีชนะเขี่ยนไว้แต่ว่าทนอยู่ได้เพียงเขี่ยนได้ร้อยกว่าทีก็สิ้นใจตายคาหวายเลยพอตายคาหวายแล้วเจ้าฟ้าอีกสองพระองค์เจ้าฟ้าเอกทัตองค์หนึ่งเจ้าฟ้าอุทุมพรองค์หนึ่งเขียดแค้นบอกมันทำกระเชษฐาเราอย่างไรเราจะแก้แค้นมันอย่างนั้นให้จำเอาไว้นะบอกกับลูกชายเจ้าฟ้ากรมขุนเสนาพิทักษ์บอกว่าจำเอาไว้นะมันทำกับพ่อเจ้าอย่างไรแล้วก็หาทางแก้เหตุมันอย่างนั้นไอ้เจ้าสามกรมนี่แหละในปลายแผ่นดินนั่นแหละพระเจ้าบรมโกศรู้ว่าโอรสองค์ไหนสมควรแก่สิริราชสมบัติรู้ว่าโอรสองค์ไหนไม่สมควรแก่สิริราชสมบัติเห็นว่าเจ้าฟ้าเอกทัตน่ะเป็นคนที่ไม่เอาฐานหูเบาหลงในมาตุคามนะมัวเมาในเรื่องอบายมุขหลงเชื่อคนพาลต่างๆเลยเข ขับไล่ให้ไปบวชเสียบอกอย่ามาอยู่กีดขวางต่อการแผ่นดินเลยถ้าคืนมอบแผ่นดินให้กับเจ้าก็จะพาบ้านเมืองชิบหายไปเพราะฉะนั้นอย่าให้อยู่กันที่กีดขวางไปบวชเสียเถอะไล่ไปบวชจะฟ้าองค์นั้นก็จำใจกลัวอาญาพ่อไปบวชเพื่อไปบวชแล้วพระเจ้าแผ่นดินก็มอบราชสมบัติให้กับเจ้าฟ้ากรมขุนพรพินิจหรือเจ้าฟ้าอุทุมพรให้เป็นผู้รับสิริราชสมบัติแล้วให้เจ้าสามกรมกับกรมหมื่นเทพพิพิธน่ะมาสาบานตัวต่อหน้าว่าจะซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อพระเจ้าแผ่นดินองค์ใหม่พี่น้องจะไม่ฆ่ากันเองเวลานั้นพระเจ้าบรมโกศประชวรหนักมากแล้วประชวรหนักมากพอข่าวประชวรหนักมากแลบออกมาจะฟ้าเอกทัศน์ก็ลอบศึกออกมาในคืนวันนั้นมาถึงมาขึ้นตำหนักพ่อแง้มพักแง้มม่านดูหน้าพ่อหน่อยไม่เข้าไปเยี่ยมอ่ะแง้มหน้ายื่นหน้าไปมองดิว่าขาดใจตายแล้วหรือยังมีอยู่หน้าไปมองอ้อยังเห็นประงับประงับอาการข้าวตรีพูดอยู่ก็สะบัดหน้าลุกออกมาลุกออกมาเจ้าสามกรมรู้ว่าพ่อตายแน่คืนนี้เจ้าสามกรมก็เรียกข้าไทยผู้คนเข้าหาประจำการแล้วก็พวกหัวหน้ามาพวกข้าไทยเจ้าสามกรมปีนกำแพงวัดศรีสันเพชรเข้าไปในพระราชวังเปิดโรงพระคลังแสงเอาอาวุธมาแจกจ่ายคือเอาไว้เตรียมการจะปล้นสมบัติละตอนนี้ถือเอาไว้คุ้มกันเจ้านายของตัวเจ้าฟ้าอุทุมพรก็มาเยี่ยมมาเฝ้าอาการพ่อกระทั่งพ่อสิ้นใจไปคาตาเรียบร้อยแล้วก็รีบเสด็จมาที่ตำหนักขุนกระต่ายเรียกมหาดเล็กผู้คนจุกช่องล้อมวงเตรียมจะเกิดศึกกลางเมืองเข้าตอนนี้แล้วก็กรมหมื่นเทพพิพิธก็ดูลาดลาไว้ฝ่ายไหนชนะกูจะได้เข้าด้วยมองไปมองมาเห็นว่ามันยังไม่เอากันจริงอย่าเลยเราจำเป็นต้องไปลิบไอ้เครื่องราชูปโภคเอาไว้เป็นของตัวก่อนถ้าจะพัดจะผูสองฝ่ายฆ่ากันตายแล้วเราก็เป็นพระเจ้าแผ่นดินสบายสิก็เหมือนที่คิดหัวคิดดีคิดสรตะเสนาธิการเรียบร้อยแกก็ล่อขึ้นบนพระมหาปราสาทเปิดตู้หยิบเครื่องราชูปโภคออกมาถือไว้ย่องลงจากพระมหาปราสาทพระเอิมเหลือเกินจะฝ่ายเอกทัศน์ก็เดินผ่านมาเห็นข่าวก็อ้าก็มามืนนั่นจะเอาเครื่องราชูปโภคไปไปไหนน่ะนั่นก็มื่นเทพพิพิธได้ยินเสียงเจ้าฟ้าเอกทัศน์ถามอย่างนั้นก็ตัวสั่นทีเดียวนี่แต่ว่าไหวพริบก็มาทันควันรีบลงไปกราบทูลหมอบไปกราบทูลบอกว่าข้าพระพุทธเจ้าหมายจะเอาเครื่องราชูปโภคทั้งนั้นมาถวายในใต้ฝ่าพระบาทพุทธเจ้าข้าเออมึงเป็นพวกข้าว่างั้นใช้ได้เอามาเองมึงเป็นพวกข้าแล้วใช้ได้ว่างั้นก็เรียกก็มื่นเทพพิพิธน่ะไปอยู่ตำหนักสวนกระต่ายด้วยกันคราวนี้พวกเจ้าสามกรมเนี่ยไม่รอช้าพวกไพร่พลในอำนาจจัดแจงจุกท่องล้อมวงเตรียมสตราอาวุธปืนผาหน้าไม้ยกจะเป็นกองทัพออกมาทีเดียวเจ้าฟ้ากรมขุนพรพินิจจึงได้นิมนต์พระสงฆ์ที่เป็นพระราชาคณะผู้ใหญ่จากวัดต่างๆมามีพระธรรมไตรโลกาจารย์พระธรรมอุดมพระเทพกวีพระเทพมุนีซึ่งเป็นพระราชาคณะผู้ใหญ่ซึ่งมีองค์อยู่ในกรุงศรีอยุธยาเข้ามาแล้วก็ทูลให้นิมนต์ให้พระผู้เป็นเจ้าเหล่านี้ไปเล่าโลมเจ้าสามกลุ่มให้วางอาวุธมาสวามิภักดิ์รองดองกันเสียพระราชาคณะชุดนั้นไปมาตั้งสองกลับไปแล้วก็มาส่งข่าวว่าเจ้าสามกลุ่มไม่ยอมจะสู้ทางนี้ก็ให้ไปเล่าโลมมาอีกกลับหนึ่งกระทั่งรุ่งแจ้งแล้วจึงพาเจ้าสามกลุ่มมาถวายตัวได้ถวายตัวแต่ว่าเจ้าฟ้าของพระองค์ก็คิดการหักหลังเจ้าสามกลุ่มบอกว่าไม่ได้ไอ้เจ้าสามกรมนี่ทำให้ข้าวันไหนเราพี่น้องสองคนก็ไม่ปลอดภัยวันนั้นเพราะนั้นต้องฆ่ามันเสียพอเสร็จพ่อตายได้7วันจะแจงทำอุบายหลอกเจ้าสามกรมมาเฝ้าที่ตำหนักสวนกระต่ายแล้วก็จับเจ้าสามกรมสำเร็จโทษในเดี๋ยวนั้นทีเดียวฆ่าตายเสียเป็นอันว่าสิ้นเสียน้ำแล้วฝ่ายกรมหมื่นเทพพิพิธเห็นเขาฆ่าเจ้าสามกรมก็มานึกถึงตัวเองว่าเออเราก็เป็นเจ้าผู้เดียวหัวเดียวกระเทียมรีบเขาฆ่าเจ้าสามกรมแล้วไม่ช้าเขาคงฆ่าถึงเรามั้งอย่าเลยจะอยู่เป็นคฤหัสถ์ให้จะไม่ปลอดภัยจำเป็นต้องบวชเถอะหนีไปบวชดีกว่าเอากาฟอพัดเป็นที่พึ่งเถอะกรมหมื่นเทพพิพิธก็ไปบวชที่วัดกระโจมไปบวชเป็นพระอยู่ที่วัดกระโจมอันว่าทั้งนี้สิ้นเสียน้ำไปแล้วเจ้าฟ้าอุทุมพรก็ขึ้นสวยราชเป็นพระมหากษัตริย์อยู่ได้7วันเห็นอาการพระเชษฐาแสดงความรังเกียจเจ้าฟ้าเอกทัศน์กรมขุนสุริยามรินเนี่ยคือแสดงกิริยารักรังเกียจตัวละเกินก็แหมไม่รู้จะทำยังไงจำยอมถวายราชสมบัติให้พี่เพราะพี่คนนี้ก็เป็นพี่เกิดพ่อเดียวแม่เดียวนะมันจะคนละแม่ก็ยังอยู่เพราะฉะนั้นจำยอมตัวท่านก็ไปบวชซะแล้วดีกว่าเขาเรียกว่าขุนหลวงหาวัดไปบวชเป็นพระอยู่ทางพระเจ้าเอกทัศน์สวยราชแล้วหลงได้มาตุคาม ชอบพวกมอมมอมอายุน้อยๆแล้วญาติพี่น้องเขาพวกมอมมอมจำนวนร้อยๆนี่น่ะก็เอามาตั้งเป็นขุนนางตั้งเป็นขุนนางเป็นผู้นำขุนนำเข้านอกออกนายเปิดเผยพวกขุนนำขุนนางผู้ใหญ่จริงๆที่ทำงานแผ่นดินราชการมาแต่ครั้งแผ่นดินพระราชพระราชบิดาก็ถูกพวกขุนนางหน้าใหม่เนี่ยแสดงกิริยารังเกียจดูถูกดูหมิ่นต่างๆนานาเจ็บช้ำน้ำใจกันมากก็มีอยู่พวกหนึ่งมีพญาเพชรบุรีเอ่ยพญายมราชเอ่ยพวกนี้จับกลุ่มปรึกษากันว่าเราจะปล่อยบ้านมึงให้ไอ้พวกคังคกขึ้นวอปกครองเนี่ยเห็นจะไม่ได้แล้วบ้านมึงจะต้องชิบหายไม่อันตรายเป็นมั่นคงก็สำเร็จในบรมโกศเนี่ยรับสั่งไว้ว่าให้มอบแผ่นดินกับคุณหลวงหาวัดนี่ก็มาได้แก่จะพระเอกทัศน์นะไม่ถูกต้องกับพระถูกต้องกับพระราชประสงค์เพราะฉะนั้นพวกเราจำเป็นต้องคิดการเอาสมบัติมาคืนกับคุณหลวงหาวัดให้ได้ว่างั้นนายที่ปรึกษาก็บอกเอเราคิดการใหญ่อย่างนี้จำเป็นต้องมาปรึกษากับกรมหมื่นเทพพิพิธนะเธอเป็นข้าผู้ใหญ่เผื่ออะไรเธอจะได้ชี้แจงว่างั้นเอาต่อไปปรึกษากรมหมื่นเทพพิพิธวัดกระโจมกรมหมื่นเทพพิพิธฟังแล้วก็หลุดอุราตัวบอกเอพวกนี้ก็จะคิดการใหญ่เอาเราไปที่เอาเราก็เห็นด้วยแต่ว่าทางที่ดีและผู้ทำทั้งหลายควรจะไปปรึกษากับคุณหลวงหาวัดเองนะเพราะท่านเป็นตัวเจ้าการที่ทำทั้งหลายจะยกท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินน่ะที่ประชุมก็ตกลงปลงใจชวนกรมหมื่นเทพพิพิธไปเฝ้าคุณหลวงหาวัดไปเฝ้าคุณหลวงหาวัดไปทูลความให้ฟังว่าพวกเราเนี่ยจะคิดการกบฏจะเอาราชสมบัติมาคืนพระองค์ท่านพระองค์ท่านจะเห็นด้วยไหมคุณหลวงหาวัดก็พูดเป็นสองนัยยะไม่รับไม่ปฏิเสธนะพูดบอกว่าเอาเถอะเรื่องทั้งปวงที่โยมทั้งหลายคิดกันอ่ะหาใช่จิตหรือสมณะไม่สุดแต่โยมทั้งปวงจะคิดกันแล้วแต่สมควรเถอะสมณะไม่เกี่ยวว่างั้นว่าสมณะไม่เกี่ยวทางนี้ก็นึกว่าคุณหลวงหาวัดลงใจแน่แล้วก็นัดแนะวันเวลากันข้าคุณหลวงหาวัดพอพวกนี้กลับไปตัวก็มานอนคิดคำนึงว่าเอไม่ได้การนะพวกนี้มีเอากรมหมื่นเทพพิพิธมาเป็นหัวหน้าอย่างเงี้ยถ้าเขาคิดการสำเร็จที่ไหนก็จะให้เราสองคนพี่น้องเป็นพระเจ้าแผ่นดินเขาคงจะยกกรมหมื่นเทพพิพิธขึ้นเป็นใหญ่แล้วชีวิตเราสองคนพี่น้องก็จะเป็นอันตรายไม่ได้ต้องเล่าความจริงให้น้องชายฟังเสียแล้วว่าพวกนี้จะมีกบฏแน่หักหลังพวกนี้อีกชั้นหนึ่งแล้วคืนนั่นแหละคุณหลวงหาวัดก็จีวรปลิวว่อนเข้าไปในวังหลวงบอกว่าให้ลูกพี่ชายตื่นจากบรรทมมีเรื่องด่วนจะมาทูลแต่ก่อนจะทูลนั่นนะให้พี่ชายสาบานตัวไว้ก่อนว่าฟังแล้วไม่ไปฆ่าพวกนี้ขออย่างเดียวขอชีวิตไว้เพราะว่าลูกเป็นสมณะถ้ามาเล่าเรื่องแล้วเป็นเหตุให้พวกนี้ต้องตายแล้วก็ศีลของลูกจะเศร้าหมองขอให้อย่าถึงประหารชีวิตเลยไอ้ส่วนโทษอย่างอื่นจะทำมันก็เชิญทำไปเถอะขอแต่ชีวิตไว้พระเจ้าเอกทัศน์ก็รับว่าเอ้าไม่ให้มาให้ถึงข่าแกงละพอรู้เรื่องความจริงแล้วคืนนั้นก็สั่งตำรวจไปจับพวกนี้ได้หมดเว้นกรมหมื่นเทพพิพิธกรมหมื่นเทพพิพิธเธอรู้ตัวล่วงหน้าก่อนกระโจนหนีออกจากกุฏิแทบไม่ทันหนีไปไหนหนีข้ามฟ้ามาอยู่วัดพนังเชิงหนีมาอยู่วัดพนังเชิงวัดพนังเชิงอยู่เนี่ยแล้วก็เรียกเอาพวกไพร่ไพร่พลของตัวมีอยู่นี่เจ้านายครั้งนั้นน่ะมีพวกขึ้นเนื้อสังกัดกรมนั้นตั้งหลายร้อยคนเรียกมาตั้งค่ายคูประตูหอรบขึ้นเตรียมปืนผาหน้าไม้จะสู้ตำรวจกองทัพพระเจ้าแผ่นดินพอรุ่งเช้าตำรวจก็มาเรียกร้องมาว่าให้ยอมจับดีๆไหมเนี่ยให้ยอมจับไหมถ้ายอมจับดีๆจะไม่ให้ถึงอุกฤษโทษนะถ้าไม่ยอมจับมันจะเข้าฉายากบฏมากข่าวนะนี่เตรียมสู้นี่แบบเนี้ยกรมหมื่นเทพพิพิธก็ไม่ยอมให้จับทำท่าจะเกิดศึกกลางเมืองก็พอดีพวกตำรวจนี่แหละครับใช้ไหวพริบรู้ว่ากรมหมื่นเทพพิพิธเนี่ยแกเป็นคนโลเลเป็นคนโลเลนี่พูดง่ายๆว่าเป็นคนเหยียบอะไรเหยียบอะไรก็ไม่เอาจริงเอาจังโลเลมากเกลี้ยกล่อมส่งหนังสือรับไปให้บอกว่าพระเจ้าแผ่นดินน่ะไม่กินแหนงกรมหมื่นล็อกที่เห็นว่าการตั้งค่ายครูสู้รบครั้งนี้เกิดเพราะพวกเจ้ากรมปลัดกรมทหารที่เป็นฝ่ายคิดสู้นะเจ้ากรมปลัดกรมเนี่ยเป็นฝ่ายคิดสู้สำหรับตัวกรมหมื่นเองนะพระเจ้าแผ่นดินไม่เอาโทษล็อกถ้าจะให้ดีแล้วให้ตัวกรมหมื่นน่ะจับตัวเจ้ากรมปลัดกรมเนี่ยมัดมาให้หลวงเสียแล้วอภัยโทษให้หมดว่างั้นกรมหมื่นเทพพิพิธก็เอาสิความจริงตัวเองที่รอดจากถูกจับน่ะก็พวกเจ้ากรมทุกตัวช่วยปลัดกรมทุกตัวช่วยคราวนี้จะหักหลังเจ้ากรมปลัดกรมซึ่งเป็นทาสซื่อสัตย์ทั้งตัวเจ้ากรมปลัดกรมรู้ข่าวเสียใจไปผูกคอตายผูกคอตายเสียใจว่าเรานี่ฉันกับเจ้านายผิดซะแล้วนะอุตส่าห์เอาชีวิตเข้าแลกยอมตายเพื่อเจ้านายน้อยเจ้านายจะเอาเราไปฆ่าจับเราไปให้พระเจ้าแผ่นดินได้เนี่ยเสียใจเลยไปผูกคอตายคนหนึ่งอีกคนหนึ่งหนีไปจับตัวไม่ได้แล้วกรมหมื่นเทพพิพิธก็ยอมให้จับ พระเจ้าแผ่นดินก็ไม่ฆ่าเอาตัวเรือเทพปล่อยเกาะฝากเรือกำปั่นวิรันดาไปปล่อยเกาะวัดที่ลังกาเนรเทพไปอยู่เกาะลังกาไม่ฆ่าอันนี้ก็บุญอยู่พระเจ้าเอกทัตนะความจริงไม่ใช่เป็นคนโหดร้ายหรอกครับท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่อ่อนแอแล้วก็หูเบาเชื่อคุณง่ายแล้วก็ถ้าจะว่าไปแล้วท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ใจดีซะเด็ดซ้ำดูสิท่านยังรักษาสัตว์กับน้องชายจะไม่ฆ่าก็ไม่ฆ่าจริงพวกพญาเพชรบุรีเอ่ยพญายมราชเอ่ยที่เป็นตัวกบฏเนี่ยเอาไปขังไว้ทั้งนั้นแหละไม่ได้ฆ่าหรอกทีหลังเนี่ยปล่อยตัวออกมาลบฆ่าขม่าเลยนี่รวมทั้งกรมหมื่นเทพพิพิธเนี่ยความจริงคุณจะฆ่าก็ไม่ฆ่าเอาไปปล่อยที่ลังกาเสียนี่คราวนี้บ้านนึงก็ไปอยู่อำนาจของบรรดาญาติญาติของเมียน้อยของพระเจ้าเอกทัตหมดคุมอำนาจตามแผ่นดินไม่หมดทีเดียวพวกญาติญาติพวกเนี้ยบ้านเมืองก็อีลุ่ยฉุยแฉกกระทั่งเกิดศึกพม่ามาติดเมืองพม่าที่มาตีเมืองไทยในครั้งนั้นก็ไม่ได้ตั้งใจตีเมืองไทยหรอกตั้งใจมาดูลาดลาวตีเมืองถวายมริตนาวสีมาเลยเอ๊ะทำไมมันตีง่ายนักล่ะพอตีเมืองกาญจนบุรีไทยก็ไม่ต่อสู้ปะมันง่ายมึงปอกกล้วยเข้าปากนี่เนี่ยไทยเราน่ะเว้นศึกพม่าตั้งร้อยปีเศษตั้งแต่พระนารายณ์ไอ้มัทเลสุมหาราชนารายณ์มหาราชเป็นต้นมานารายณ์มหาราชมายกไปตีพม่าคือตั้งไปพม่าไม่ได้เหยียบเมืองไทยตั้งร้อยปีกว่ามาแล้วนะอยู่คราวนี้ทำไมคล้ายๆว่าเดินทัพลอยชายเข้าเมืองไทยไม่ได้ประสบอุปสรรคการขีดขวางใดๆของกองทัพไทยเลยว่างั้นเถอะเพราะฉะนั้นเนเมียวศรีหบดีแม่ทัพใหญ่ฝ่ายเหนือมังมหานรทาแม่ทัพใหญ่ฝ่ายใต้นัดแนะว่าจัดการละเมืองไทยถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็ตายเหมือนปอกกล้วยเข้าปากยกทัพลอยชายมากระทั่งเหยียบชานพระนครเหยียบชานพระนครกับเวลานั้นน่ะเมืองไทยก็ครั้งหนึ่งเป็นสงครามครั้งสุดนะเกือบจะเสียอยู่แล้วเดชะบุญว่ามีพวกแม่ทัพนายกองที่เข้มแข็งบางคนยกมาช่วยเช่นเจ้าพญาพิษณุโลกกองทัพพิษณุโลกเนี่ยเป็นกองทัพหัวเมืองที่ลบพม่ากับพญาพิษณุโลก2กองนี่ซึ่งพม่าอยู่ไอ้ส่วนด้านอื่นน่ะลบเหาะแยะยกลบเหาะแยะมากพญารัตนาธิเบศรแม่ทัพใหญ่ฝ่ายพระนครนั่นน่ะเวลาลบข้าศึกตัวท่านขี่ม้าอยู่ร่างท้ายเพื่อนเวลาลบพม่าในสมรภูมิทำไมต้องขี่ม้าร่างท้ายต้องเครื่องเวลาจะหนีจะได้นำหน้าเพื่อนไงล่ะเน่พญารัตนาธิเบศรนี่นะแผนการท่านดีพี่ลึกละเวลาลบอ่ะมึงขึ้นไปข้างหน้าไปขึ้นไปเหนือตัวเองขี่ม้ากั้นลมระยะอยู่ร่างท้ายเวลาเขาแพ้ตั้งท่านจะได้นำหน้าหนีเขาปลอดภัยเพราะนั้นตัวพญารัตนาธิเบศรเนี่ยแหมรู้จักรักษาตัวรอดเป็นยอดดีจริงจริงรอดตายมาตายในสมัยกรุงธนบุรีมาล่อตายมาหลายคราวยกไปทีไรแกล่อคนอื่นตายหมดแกล่อตายทุกทีเลยเพราะไอ้สีที่แกว่าขี่ม้าล่างท่าอยู่แนวหลังเนี่ยเวลานี้จะอยู่นำหน้าเข้าเนี่ยแบบนี้ในกะโลบายของแกเนี่ยตกลงว่าพวกแม่ทัพนายกองน่ะไม่มีกระจายจะสู้เลยมีแต่ทัพหัวเมืองสองสามแห่งน่ะที่มีใจสู้จริงๆแล้วนอกนั้นพวกหัวเมืองทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้ไม่ส่งกองทัพมาช่วยพระนครเลยไม่ส่งมาเลยทีเดียวตัวใครตัวมันคล้ายๆเรื่องกรุงเก่าเป็นเรื่องกรุงเก่าเรื่องนครศรีธรรมราชเป็นเรื่องนครศรีธรรมราชไม่เกี่ยวคล้ายๆเป็นเรื่องคนละประเทศอย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นจึงเสียกรุงแต่ฆ่าสุดง่ายแล้วก็ทั้งที่พม่าล้อมกรุงอยู่นั่นเจ้าพญาพิษณุโลกยังอุตส่าห์ละทิ้งหน้าที่ไปเผาศพแม่ตายกราบภูลาถอนกองทัพคืนไปเผาศพแม่พระเจ้าเอกทัตก็ดีใจหายอนุญาตให้ไปคิดดูเถอะเป็นเวลาหน้าสิวหน้าขวานแท้เอาเรื่องส่วนตัวมาเป็นเรื่องมาเรื่องเป็นเรื่องทำลายประเทศชาติละทิ้งหน้าที่ราชการจะไปงานเผาศพแม่เท่านั้นเองแหละถอนกองทัพคืนพิษณุโลกไปทางนี้เป็นตายช่างมันไม่ใช่เหลืองกูเรื่องอย่างนั้นพม่าก็เลยบุกเข้าพระนครล้อมพระนครอยู่ล้อมแล้วก็บุกเข้าพระนครเนี่ยพอได้พระนครแตกพวกพระยาแผ่นดินเนี่ยหนีไปซ่อนอยู่ที่ป่าไม้จิกลากตัวออกมาอดข้าวอยู่7วันพอออกมาจากป่าไม้ขาดใจตายพอดีสุกี้พระนายกองไปฝังไว้ในค่ายโพ3ต้นเตรียมจะเผายังไม่ทันจะเผาค่ายโพ3ต้นก็เสียกับเจ้าตากพระเจ้าตากยกกองทัพมาตีค่ายโพ3ต้นตกลงว่ากรุงศรีพระนครอยุธยาน่ะแตกเพียง3เดือนไทยก็กู้คืนมาได้ภายใน3เดือนก็กู้กลับคืนทีเดียวเวลานั้นถ้าจะพูดแล้วไม่ควรจะเรียกว่าเอกราชของชาติเสียไปนะไม่ควรควรจะเรียกว่าเสียพระนครแก่ข้าศึกก็จะเสียเอกราชเพราะอะไรพม่ายังตีภาคอื่นไม่ได้นี่เมืองไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคใต้ภาคเหนือยังปลอดภัยนี่ทัพพม่าไปไม่ถึงพม่าตีได้แต่หัวเมืองบริเวณภาคกลางนี่เองแหละพูดง่ายๆว่าตีประเทศชาติเดียวเพียงภาคเดียวตีได้ภาคกลางเนี่ยภาคอื่นพม่าไม่ได้แตะต้องเลยไปไม่ถึงพ ภาคอื่นต่างคนต่างอยู่ของตัวไม่เอาใจใส่มาช่วยราชการเลยจึงเมื่อเสียกรุงไปแล้วจึงได้แตกเป็น6ก๊กขึ้นมาเจ้าพระฝางนี่เป็นก๊กหนึ่งใน6ก๊กได้ชุมนุมเจ้าพระฝางนี่เจ้าพระฝางนี่ไม่ยอมศึกตั้งตัวทั้งเป็นพระทั้งเป็นเจ้าแต่เอาสีแดงมาย้อมจีวรไม่ห่มเหลืองห่มแดงแดงสีอย่างเท้านกศิราห่มแดงแล้วก็คนหัวใจพระคาถาจากพระไตรปิฎกมาเขียนเลขยันอาคมต่างๆแจกบริวารบริวารก็เป็นพระทั้งนั้นน่ะพระสงฆ์เมืองเหนือทั้งนั้นน่ะเมืองแพร่เมืองน่านเมืองพิจิตรเมืองฝางนี่พวกเนี้ยเอาพระสงฆ์มาตั้งเป็นแม่ทัพในกองตั้งพระครูคิริมานนท์เป็นแม่ทัพเอกฝ่ายขวาพระครูคิริมานนท์ตั้งพระครูปลัดแม่ทัพเอกฝ่ายซ้ายตั้งพระครูสมุเป็นนายทหารเอกอะไรก็ไม่รู้ทั้งนั้นน่ะตั้งผู้ฐานานุกรมอ่ะแล้วพวกเหล่านี้ก็ห่มจีวรสีแดงขาดกระตุกทิศสมรดอกตูตูมีประเจียดโพกศีรษะแล้วก็มีกระถือกระบี่ถือดาบถือหอกคุมบริวารในพวกเที่ยวตรีป่นราษฎรกินเหล้าเมายาฆ่าฟันผู้คนอาบัติปราชิกติครบหมดทุกข้อเลยทำครบทุกข้ออาบัติปราชิกะฆ่ามนุษย์เอ่ยอวดอุตริมนุษยธรรมเอ่ยขโมยเงินทองต้นเขาเอ่ยครบหมดต้องเสพมีธุรกิจเอ่ยครบบริบูรณ์เลยนี่บริบูรณ์แล้วสังคมณฑลก็เลยร้าวฉานไม่เป็นสัมไม่รู้ใครเป็นอรัชชีใครเป็นรัชชีก็ไม่รู้พระสังคมณฑลในเมืองเหนือข้างนั้นน่ะย่อยยับไปด้วยอรัชชีพวกนี้เป็นสาเหตุเพราะฉะนั้นเมื่อพระเจ้ากรุงธนบุรีท่านกู้เอกกู้บ้านกู้เมืองเรียบร้อยแล้วตั้งพระนครธนบุรีเป็นเมืองหลวงขึ้นมาแล้วท่านยกกองทัพไปตีชุมนุมเจ้าพระฝางได้ท่านถึงต้องให้ประสงค์เมืองเหนือมาทำพิธีลุยหน้าพิสูจน์ความเป็นอรัชชีหรือไม่เป็นอรัชชีที่แม่น้ำหน้าเมืองฝังนี่เองล่ะตั้งศาลเพียงตาสังเวยเทพยดาแล้วพระองค์ท่านก็อธิษฐานให้เทพยดาที่เป็นสัมมาทิฏฐิพิทักษ์พระบวรพุทธศาสนาเนี่ยมาเป็นสักขีพยานช่วยคุ้มครองแก่พระสงฆ์ที่บริสุทธิ์ด้วยจตุปาริสุทธิเสนสีถ้าองค์ใดบริสุทธิ์ไม่ศีลไม่ขาดถึงปราชิกแล้วก็ขอให้สามารถดำน้ำคงแต่นาฬิกาตั้งนาฬิกาไว้ถ้าองค์ได้ขาดแกจะตุกปาราชิกแล้วก็ขอให้มีอันเป็นแท้กับนาฬิกาไปนะองค์ได้ธรรมสภาพโดยดีว่าเป็นปาราชิกจริงเป็นพวกไอ้ฝางจริงผู้นั้นพระองค์จะไม่เอาโทษจะให้ผ้าขาวปัดสุดเป็นคฤหัสถ์และจะเลี้ยงเอาไว้นะแต่ถ้าคนองค์ไหนอวดอ้างว่าไม่เป็นปาราชิกไม่เป็นพวกไอ้ฝางแต่ขั้นดำน้ำไปหาแท้กับนาฬิกาแล้วจับขึ้นมาจะเคี่ยนแล้วจะให้ประหารชีวิตเสียแต่ถ้าคนได้เสมอกับนาฬิกาก็จะให้สึกแล้วก็ไปทำงานเป็นตะพุ่นหญ้าช้างให้ทำงานหนักงานหลวงตักหน้าทำงานให้หนักทีเดียวนี่เป็นมาตราโทษที่ตรัสไว้ปรากฏว่าพระสงฆ์ในหัวเมืองฝ่ายเหนือจำนวนหลายพันลูกต้องมาดำน้ำที่หน้าแม่น้ำหน้าเมืองฝางบ้างก็แพ้กับนาฬิกาบ้างก็เสมอกับนาฬิกาบ้างก็ชนะกับนาฬิกาที่ชนะนาฬิกาก็ทรงถวายจตุปัจจัยสี่คงให้เป็นพระสงฆ์สืบสมณะวงศ์ต่อไปที่แพ้กับนาฬิกาออกมาเที่ยนแล้วก็ประหารชีวิตไปที่เสมอกับนาฬิกาฝึกมาแล้วก็เอามาทำงานเป็นเลขหลวงไผ่หลวงเป็นตะพุ่นหญ้าช้างทำงานจงหนักไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างต่อไปเป็นอย่างนี้แหละครับหัวเมืองฝ่ายเหนือการคณะสงฆ์ก็ร้าวฉานพระองค์ก็นิมนต์พระสงฆ์จากกรุงเทพธนบุรีนี่แหละจากภาคกลางเนี่ยขึ้นไปมีพระพรหมมุนีพระพิมลธรรมพระธรรมปาโมกพระธรรมไตรโลกนี่ขึ้นไปเป็นอุปัชฌาย์อาจารย์พร้อมกับคณะปลกจากธนบุรีเนี่ยขึ้นไปบวชพระสงฆ์หัวเมืองฝ่ายเหนือใหม่หมดทั้งภาคเลยบวชให้ใหม่หมดจะได้ชำระสาสังสวรรคีให้หมดไปสักทีหนึ่งนี่เหตุการณ์ครั้งนั้นก็เขายังไม่ทันจะแล้วก็พม่าศึกเจ้าทัพก็มาติดศึกใหญ่ๆก็มาติดเมืองไทยพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้ามังระเนี่ยยกกองทัพใหญ่มาติดเมืองไทยหลายทางด้วยกันพระเจ้าเรียกว่าศึกราชยาศึกพม่าครั้งใหญ่ที่ราชยาก็เป็นเหตุให้ทางราชการต้องเท้ามือกับทางงานศาสนาไปกระทั่งในสมัยกรุงเทพนี่แหละครับจึงได้จับงานสถาปนกิจเกี่ยวกับพระนครเกี่ยวกับบูรณะพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนถาวรสมบูรณภาพขึ้นไปใหม่ในการสร้างเมืองกรุงเทพนั้นพระเจ้าแผ่นดินในครั้งนั้นรัชกาลที่1ท่านแหละได้ถึงเอาแบบอย่างพระนครศรีอยุธยาเป็นแผนผังเช่นยกตัวอย่างเช่นว่าวางรากพระนครก็วางพระนครให้ชิดทางด้านแม่น้ำเพราะจะถือเอาแม่น้ำนี่เป็นคูพระนครด้านหนึ่งไม่ต้องไปขุดคูพระนครเหมือนกับพระนครศรีอยุธยาฉะนั้นวังที่กรุงเก่าน่ะชิดแม่น้ำนะวังกรุงเก่าเนี่ยชิดแม่น้ำทีเดียวกำแพงวังหลวงน่ะเท่ากับเป็นกำแพงเมืองในตัวด้วยทางด้านแม่น้ำฉันใด กำแพงวังกรุงเทพรัชกาลที่หนึ่งท่านก็หมายจะเอาเป็นกำแพงเมืองในตัวทางด้านแม่น้ำชั้นนั้นจึงได้ตั้งวังทิศด้านแม่น้ำแล้วก็รัชกาลที่หนึ่งท่านทรงช้างพระที่นั่งอยู่ที่วัดโพธารามคือวัดโพเดี๋ยวนี้ทรงช้างพระที่นั่งรอพระฤกษ์ที่จะเสด็จเข้าไปในประทับพระราชวังหลวงเวลานั้นน่ะพระราชวังหลวงยังไม่ได้ก่ออิฐถือปูนล็อกก็ต้องรีบสร้างให้ทันเสร็จพิธีบรมราชาภิเษกก็โดยมากสร้างด้วยปรุงด้วยเครื่องไม้เป็นส่วนมากพระราชวังตำหนักต่างๆก็สร้างเป็นเครื่องไม้ยังไม่เป็นการถาวรมีแต่ที่ก่ออิฐถือปูนคือโบสถ์วัดพระแก้วตัวนี้ก่ออิฐถือปูนเพราะนั้นอาคารตัวโบสถ์วัดพระแก้วจึงเป็นอาคารศิลปะรัชกาลที่หนึ่งจริงๆในปีแรกที่สวยราบเลยต้องสร้างตัวโบสถ์วัดพระแก้วขึ้นก่อนส่วนพระราชวังด้านอื่นน่ะสร้างด้วยไม้วันนี้มาพูดก็ชั่วโมงครึ่งแล้วพอสมควรแก่เวลายังไม่จบไว้มีโอกาสจะได้ต่อเล่าเรื่องเกี่ยวกับพุทธศาสนายุคกัตตนโกสินทร์ต่อวันนี้ให้จบเพียงเท่านี้ก่อน